Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pagi menjelang siang ini cerah. Kita mesti bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena telah diberi kesempatan menyelenggarakan sebuah kegiatan yang tentunya bertujuan menambah pemahaman kita tentang ajaran Islam. Di tempat ini, di masjid ini, di pondok pesantren ini, di Ma'had Darul Athar Tasikmalaya, hari ini hari Ahad tanggal 26 Rajab 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Februari tahun 2022. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud yang pertama berucap alhamdulillah. Apapun situasi dan kondisinya, biasakanlah untuk mengucapkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu tidak hanya diucapkan ketika kita sedang lapang. Saat sedang sempit pun tetap kita biasakan mengucapkan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah bukan hanya ketika kita sedang senang. Ketika saat bersedih pun tetap upayakan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal, kondisi dan situasi seperti apapun tetap kita berucap alhamdulillah. Kenapa? Karena sesedih apapun dan sesempit apapun yang Allah berikan buat kita lebih banyak dan lebih besar, tidak bisa dihitung-hitung dan jangan dibanding-bandingkan apa yang sudah Allah berikan dengan apa yang kita inginkan tapi hingga sekarang belum terwujud. Lebih banyak yang Allah berikan, bahkan yang Allah berikan buat kita selama ini banyak yang tidak pernah kita sebut dalam doa, tidak pernah kita ucapkan ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha penyayang, zat yang maha dermawan. Allah memberikan untuk kita apa yang kita minta, bahkan lebih dari apa yang kita minta. Sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka. Sering kita bahasakan seperti itu. Min haitsu la yahtasib. Di luar rencana, tidak masuk dalam agenda, tapi Allah berikan buat kita. Nah, tetapi kita yakin dan tentunya sepakat bahwa apa yang sudah Allah berikan itu sangat banyak. Maka jangan sampai ketika sekali dua kali, sekali atau dua kesempatan apa yang kita inginkan tidak terwujud, lantas kita lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Alasan yang kedua, kenapa kita mesti mengucapkan alhamdulillah dalam situasi dan kondisi apapun, sesulit dan sesempit apapun itu, karena masih ada situasi dan kondisi yang lebih sulit, yang lebih sempit, yang lebih menyedihkan. Nah, kita sekarang sedang bersedih, tetapi ternyata itu masih belum seberapa dengan kesedihan yang lebih besar. Kita memang sekarang sedang susah, tetapi bila dibanding-bandingkan, masih ada kesusahan yang lebih hebat dari apa yang kita rasakan pada diri kita maupun pada orang lain. Kalau pada orang lain maksudnya, ya kita sedang susah, tapi masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Sekarang kita sedang bersedih, tetapi tingkat kesedihan yang dirasakan selain kita masih ada yang lebih. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya. Orang terpeleset sampai dia lecet, tetap kita katakan alhamdulillah. Kenapa? Karena ada kondisi yang lebih parah dari itu, patah tulang misalkan. Alhamdulillah tidak patah tulang, hanya sebatas lecet, luka luar. Ya. Walaupun perih, meskipun pedih, tetapi akan lebih cepat sembuh dibandingkan kalau luka itu luka dalam, apalagi sampai patah tulang. Baik, kita punya hutang dan itu cukup membebani pikiran, tetapi masih ada orang yang hutangnya lebih besar dari tanggungan hutang kita, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi. Apabila syukur yang salah satu wujudnya mengucapkan alhamdulillah seringkali difahami dan diartikan untuk diwujudkan ketika sedang mendapatkan nikmat. Allah memberikan kebahagiaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki. Ya memang yang dipahami oleh banyak orang dalam situasi seperti itu bersyukur alhamdulillah. Tetapi kita jangan sampai lupa bahwa sikap bersyukur adalah sikap yang tertinggi ketika saat terjadi musibah, langkah yang dipilih adalah bersyukur. Itu tingkatan tertinggi memang. Tingkatannya apa? Para nabi, tingkatnya siddiqin, tingkatannya orang-orang saleh. Ketika Allah uji dengan musibah, tetap sikap yang dipilih adalah bersyukur alhamdulillah. Dan itu luar biasa. Ya. Walaupun untuk mempraktekkan memang perlu perjuangan, tetapi minimalnya kita sudah mengerti bahwa itulah puncak yang tertinggi, sehingga ada usaha untuk bisa sampai ke sana, ke puncak yang tertinggi itu. Minimalnya kita mengerti bahwa itulah tingkatan yang paling mulia, sehingga kita tidak merasa puas dengan tingkatan yang sekarang ini kita ada di sana. Ya. Jangan sampai merasa puas, oh sudah sabar kok, saya tidak melakukan sesuatu yang Allah murkai, saya tidak mengucapkan kata-kata yang membuat Allah marah, masih belum cukup. Tetapi ada tingkatan yang paling mulia, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka yang bersyukur ketika terjadi musibah, yeah, itu faham betul bahwa musibah adalah sebuah wasilah, satu sarana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dan Allah pilihkan untuk seorang hamba mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, mendapatkan derajat yang lebih tinggi, kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga melihat musibah itu sebagai sebuah karunia, sebuah anugerah. Nah, maka pada kesempatan yang pagi menuju siang cerah ini, mari sama-sama kita saling mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, karena dengan bersyukur justru akan membantu kita untuk lebih menenangkan dan melapangkan hati. Nah, jangan sampai sudah susah, ya, ditambah susah. Sudah sempit, malah semakin dipersempit. Kenapa? Dengan sikap kita yang kurang bisa menerima. Itu kan namanya susah ditambah susah. Sempit semakin dipersempit. Harusnya susah itu dibuat lapang, sempit itu dibuat luas. Caranya bagaimana? Mengkondisikan hati, ya, menstabilkan pikiran dengan kita berpikir yang positif, berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah. Nah, itu akan terasa berbeda ketika seseorang sedang mengalami musibah, ada satu masalah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, rasanya berbeda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, beliau sering kali mengucapkan alhamdulillah. Dan mulai dari bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Iya kan? Zikir setelah salat, di antaranya tahmid 33 kali. Zikir ketika pagi, sekian banyak zikir sampai menjelang tidur. Menjelang tidur pun diantara zikir yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang sudah diberikan beraktivitas dalam keseharian berjalan dengan baik. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita sama-sama berusaha dan juga berupaya untuk selalu mengingat Allah dalam syukur kita, dalam puja-puji kita, diantaranya dengan mengucapkan alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, yang hakikat dan sesungguhnya adalah perjalanan panjang, karena status kita adalah musafir. Dunia itu hanya tempat singgah sementara, karena tujuan akhir kita beralamatkan surga. Di sanalah tempat tinggal dan kampung halaman manusia yang sesungguhnya. Ayah ibu kita, Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam, dahulunya diberi kehormatan untuk tinggal menetap di sana, di dalam surga. Karena satu kesalahan yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beliau berdua di atas bumi. Selama hidup di bumi selalu ada rangkaian ujian. Jika lulus, berhak kembali ke kampung halaman, berkesempatan lagi pulang ke rumah yang sesungguhnya, yaitu surga. Kita anak cucu Nabi Adam alaihi salam juga diperlakukan sama. Maka ingat-ingatlah selalu dan teruslah menyadari bahwa selama kita hidup di dunia sesungguhnya sedang menjalani rangkaian ujian. Lulus ataukah tidak? Berhasil ataukah tidak? Nilai itu akan diumumkan nanti pada hari kiamat, mulai dari padang mahsyar. Hasil kita melewati ujian-ujian ini, ujian di dunia ini kan darul bala wal ibtila, Dunia ini penuh dan selalu dengan rangkaian ujian. Kita diuji terus loh sebenarnya. Tapi banyak yang lupa. Banyak juga yang lengah dan terlena. Diuji dengan sesuatu yang menyenangkan. Bersyukurkah? Bisakah dia memanfaatkannya untuk ketaatan? Kesenangan-kesenangan dunia itu mulai dari kesehatan, fisik yang kuat, harta benda, jabatan, kecerdasan, ya, istri, anak keturunan, orang tua, pekerjaan. Jangan lupa itu semua ujian yang Allah berikan. Saya ulangi kembali, itu ujian yang Allah berikan. Harus kita selesaikan dengan baik ujian-ujian itu. Apakah dengan hal-hal yang menyenangkan tadi membuat kita jauh dari jalur ibadah, atau justru membantu kita untuk tetap terus di atas rel ibadah? Urusan pekerjaan itu kan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaji yang tinggi misalkan, tawaran lembur, padahal tidak wajib melembur itu, hanya tawaran saja, kalau mau lanjut, biasa pulang jam 5, ini sampai jam 10 malam, dengan iming-iming uang. Padahal andaikan bekerja secara reguler, jam 5 sore pulang, hasilnya bukan hanya mencukupi, tetapi lebih dari cukup. Tabungannya sudah berapa digit saja nolnya, bukan ratusan juta, lebih dari itu. Itu ujian. Dia ngerti, dia faham, kalau melembur dilanjutkan, maka akan mengurangi waktu kebersamaannya dengan keluarga. Itu akan mengganggu aktivitas ibadahnya secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu apa? Secara langsung misalkan sholat 5 waktu maghrib isyaknya, jadwal taklim dia antara maghrib isya atau ba'dal isya, kesempatan dia untuk mentahsin bacaannya, akhirnya ditinggalkan. Itu yang secara langsung terdengar. Yang secara tidak langsung apa? Boleh jadi dia jam 10 malam pulang kelelahan, akhirnya tertidurkan, bangun ketika adzan subuh dikumandangkan, sholat tahajud, witir terlewatkan. Nah, yang lebih menyedihkan lagi kalau sholat subuhnya itu yang terlambat, bahkan sampai ketinggalan berjamaah. Itu kan mempengaruhi kualitas ibadah secara tidak langsung. Maka hendaknya dia pikir-pikir, ini ujian, ini lulus enggak. Anak-anak juga ujian. Setiap orang yang menikah, yang pertama kali dia pikirkan segera punya anak, karena ada tanggungan apa moral, ada beban psikis, takut dibilang ini, takut dianggap itu. Jadi pengennya setelah menikah segera punya anak. Semua orang menikah lah, karena memiliki anak itu menjadi salah satu tujuan dari menikah. Nah, setelah punya anak, ingat itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah berikan apa yang dia inginkan, setelah Allah wujudkan apa yang dia harapkan, anak, apakah dia rawat? Apakah dia perhatikan? Apakah dia sayangi dalam arti yang sesungguhnya? Bukan hanya kebutuhan materi, bukan hanya sandang pangan papan, bukan hanya baju pakaian uang jajan, bukan. Tapi kebutuhan batinnya, perhatian terhadap mental dan perkembangannya, kebutuhan dia untuk mendapatkan pendidikan agama yang layak dan sesuai dengannya, bisakah dia berikan? Itu ujian. setelah memiliki anak, apakah mendorong dia untuk banyak-banyak bersyukur, membuatnya sering-sering berdoa, mendoakan biar anaknya jadi anak yang saleh atau salihah, atau justru membuatnya dia jauh dari aktivitas ibadah sebagaimana saat masih bujangnya? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sisi yang lain, peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan pahit yang kita rasakan itu pun juga ujian. Mampukah bertahan? Bisakah kita tetap optimis? Dapatkah membuat kita semakin sadar dan semakin yakin bahwa manusia itu ternyata sangat lemah, sehingga dia mencari tempat bersandar, tempat dia bersimpuh, tempat dia meminta, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Atau justru sebaliknya, wal iyadzubillah, mulai dari kemiskinan ya, ekonomi ya, bukan cuma pas-pasan tapi cenderung kurang, kemampuan berpikir yang di bawah standar, orang bilang kebodohan lah, itu juga ujian. Perkembangan fisik yang kurang baik, kekurangan dalam hal fisik, sakit, kehilangan barang, kehilangan seseorang yang dia cintai karena meninggal dunia atau sebab yang lain, itu kan ujian juga sebenarnya. Bersabarkah kita, ridhakah kita dengan apa yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sakit sebagai salah satu contoh, mestinya dengan sakit, dengan waktu yang Allah berikan, dia beristirahat, dia tidak kemana-mana, dia di rumah saja, di atas ranjangnya, dilayani oleh orang-orang sekitarnya. Mestinya itu kan kesempatan buat dia untuk berpikir. Ternyata saya sangat lemah, ternyata saya bukan apa-apa. Baru sedikit sakit saja sudah gak bisa apa-apa. Betapa butuhnya saya untuk dibantu dan ditolong. Betapa kecil dan kerdilnya saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ujian. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya rangkaian ujian. Kehidupan di dunia itu adalah rangkaian ujian yang Allah berikan. Siapa yang lulus dikembalikan lagi ke kampung halaman yang sesungguhnya, yaitu surga. Yang tidak lulus, waliyazubillah, akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang dia perbuat saat hidupnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita jalan menuju surga, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan buat kita untuk lari sejauh-jauhnya dari jalan yang bisa menghantarkan ke dalam neraka dan siksanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka diantara yang perlu kita ingat juga bahwa apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, sudah itulah yang akan kita dapatkan. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan memanen kebaikan. Siapa yang menabur benih kejelekan, jangan kaget dan jangan terkejut ketika dia akhirnya mendapatkan badai kejelekan. Tidak ada yang bisa dia salahkan. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan sampai dia menyalah-nyalahkan orang, tetapi salahkanlah diri sendiri. Dan itu berlaku di dunia dan juga di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan mithqala dzarratin, sekecil apapun itu, dzarrah itu ukuran yang paling kecil, kadang diartikan debu, kadang diartikan biji sawi, kadang diartikan biji jagung, kadang diartikan atom. Tetapi apapun artinya, yang dimaksud adalah sekecil apapun itu, silahkan. Kita ingin menggunakan ukuran dan takaran apa, itulah yang disebut dengan dzarrah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun itu, walau sekecil dzarrah, yarah, pasti dia akan melihat hasil dari kebaikan yang dia perbuat. Sebaliknya, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang berbuat keburukan, yang melakukan kejelekan, sekecil apapun itu, tidak luput dari catatan, tidak lepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha adil. Maka yang melakukan kejelekan sekecil apapun itu, dia akan menanggung akibatnya, cepat atau lambat, hari ini atau esok, sekarang atau lusa. Jangan sampai seseorang itu merasa aman dari perbuatan jelek yang dia lakukan. Tidak. Itu ada akibatnya. Jangan sampai orang yang melakukan perbuatan jahat, selesai dia melakukan kejahatan, kemudian dia merasa nyaman dan, oh sudah selesai cerita. Belum. Cerita masih akan terus berlanjut. Sampai dia menanggung akibat dari perbuatan jahat yang sudah dia lakukan. Dan ingat, Allah maha adil. Maka banyak-banyaklah menanam dan menebar kebaikan. Jangan dianggap enteng, jangan dibilang remeh. Karena kebaikan sekecil apapun itu, jika dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, Allah akan lipat gandakan. Kalau tidak sekarang, manfaatnya dirasakan, akan tiba saatnya di mana kita akan dibahagiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Oh, sekarang. Inilah hasil dari perbuatan baik yang dulu dilakukan. Bahkan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, enggak pernah terbayangkan, tapi itulah Allah Maha Adil. Kalaupun tidak di dunia, kelak di akhirat, kalaupun bukan kita, anak cucu keturunan kita yang akan merasakan. Masih ingat dengan cerita yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi tentang Nabi Musa alaihi salam dan Khadir alaihi salam yang datang berkunjung di sebuah kampung, inginnya dijamu sebagai tamu, tapi fa'abau an yudhayifuhuma, orang-orang kampung menolak, orang-orang kampung tidak menyambut beliau berdua sebagai tamu. Fawajada jidaran yuridu an yanqadha fa'aqamah. Qala law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Sudah ditolak. Melanjutkan perjalanan, ternyata ada dibahasakan dengan dinding. Yang dimaksud adalah reruntuhan bangunan. Ada satu dinding yang hampir roboh, diperbaiki. Oleh Khadir, yang tentunya dibantu oleh Nabi Musa alaihis salam. Kata Nabi Musa, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Kalau mau, kan kita bisa minta upah. Karena kita sudah membantu. Nah, itu salah satu cerita ya. Ternyata apa? Di bawah reruntuhan itu ternyata ada harta benda peninggalan dari orang tua Wa kana abuhuma shaliha. Ayahnya adalah orang yang saleh. Orang saleh. Orang tuanya orang tua yang baik. Sudah meninggal dunia. Tapi yang mendapatkan manfaat dan juga memperoleh kebaikan, hasil kebaikan dan kesalehan orang tuanya siapa? Anaknya, cucunya, cicitnya. Dan itu bisa jadi. Nah. Sekali lagi, karena Allah itu maha adil, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, akan Allah balas berlipat-lipat. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala membalas berlipat-lipat. Nah. Maka di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali disebutkan contohnya yang seringlah kita baca dan sering kita dengar. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Jelas. Allah itu menolong hamba selagi dia mau menolong saudaranya. Saudara yang sedang susah dibantu. Saudara yang sedang mengalami kesulitan ditolong. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti. Dia akan mendapatkan pertolongan. Dia akan mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu seorang muslim terbebas dari satu kesulitan. Kesulitan-kesulitan dunia. Pada hari kiamat nanti, Allah akan bebaskan diri dari kesulitan-kesulitan di akhirat. Ya. Contoh paling mudah ya. Ketika kita mendapatkan share-sharean sebuah informasi melalui media sosial. Ada saudara kita yang membutuhkan bantuan. Entah mengalami kecelakaan, atau harus ada tindakan operasi ya, yang membutuhkan biaya yang cukup. Ini contoh saja. Asalkan informasi itu valid, selagi berita itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, kita bisa cek, kita bisa cross check. Karena rata-rata alhamdulillah kalau ada informasi seperti itu selalu ditambahkan diketahui oleh Ustaz A, B, C, D. Kan kita bisa kontak, betulkah Ustaz? Kan itu. Benarkah demikian? Ya. Usaha kita untuk memastikan memang benar informasi itu. Apakah betul rekeningnya seperti itu? Ya, benar. Ya. Karena ada oknum yang nakal juga. Ya kan? Oknum yang nakal juga. Ya. Ada sebuah peristiwa, informasinya memang benar, diketahui oleh ustaz-ustaz yang membina, betul semuanya betul. Benar semuanya. Tapi ada yang usil, ada yang nakal. Nomor rekeningnya diganti dengan nomor rekening dia sendiri. Bukan nomor rekening yang sesungguhnya ditunjuk dan dipercaya. Ada beberapa kasus seperti itu waliyazubillah. Makanya penting. Ya. Bukannya kita tidak percaya, tapi sekedar cross check saja. Apakah betul ada kejadian sebenarnya? Ya, betul. Nomor rekeningnya ini ya. Oh iya, silakan. Maka untuk mengantisipasi itu kan selalu ada himbauan untuk konfirmasi bahwasanya sudah mengirim atas nama fulan, kan ada kertas print dari ATM itu yang dikirimkan, ini saya sudah kirim. Jadi bukan masalah enggaklah biar saya enggak diketahui, biarlah saya enggak perlu konfirmasi. Oh bukan itu hanya untuk memastikan validitas saja. Apakah memang benar ataukah tidak? Nah, kembali kepada contoh tadi. Ketika kita mendapatkan informasi bahwa seseorang atau seorang saudara kita sedang mengalami kesulitan, kita bantulah. Kan tidak harus besar juga nilainya. Tidak harus banyak nominalnya. Tapi semampu kita dan seikhlas kita. Karena kita yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membantu hambanya selagi dia mau membantu saudaranya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kita takutkan, yang kita takutkan adalah jika yang ditanam dan ditabur adalah benih-benih kejelekan, kezaliman, itu yang sangat menakutkan. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membenci kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan kezaliman. Dalam bentuk apapun itu. Melakukan kezaliman itu artinya menempatkan diri sebagai musuh bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah selalu menolong hambanya yang terzalimi. Walaupun dia kafir. Saya ulangi kembali, Allah subhanahu wa ta'ala itu menolong hambanya yang terzalimi walaupun dia kafir. Karena keadilan dan kezaliman pembahasannya bukan antara yang muslim dengan yang muslim saja. Karena keadilan itu harus ditegakkan, kezaliman itu harus dienyahkan dan dimusnahkan. Ya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah itu sempat meminta kepada seorang wanita tua berkulit hitam legam yang biasa memperhatikan kebersihan Masjid Nabi di kota Madinah waktu itu. Tidak punya siapa-siapa. Tidak ada sanak saudara. Dulunya seorang budak yang kemudian dimerdekakan dan dibebaskan oleh majikan-majikannya. Lihayyin min qabailil Arab. Di salah satu kabilah Arab. Setelah dia dibebaskan, dimerdekakan, ya, ada satu kejadian yang membuat beliau memilih kota Madinah sebagai tempat tinggal. Tidak ada siapa-siapa. Sering membersihkan masjid. Sering juga bercengkerama dan berbincang dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Tapi tiap kali berbicara, tiap kali bercengkrama dengan ibunda kita Aisyah, selalu mengatakan wa yaumul wishahi min aaji bi rabbina ala innahu yaumun anjani min baldatil kufri anjani. Itu selalu mengucapkan satu bait syair ini, dan hari selendang, selendang merah maksudnya, itu termasuk keajaiban-keajaiban yang diperlihatkan oleh Allah Tuhan kita. Pada hari itulah hari Allah menyelamatkan saya dari negeri kekafiran. Ibunda kita Aisyah kan penasaran. Pokoknya kamu harus cerita. Duduk, jangan sampai berdiri sampai selesai ceritanya. Kenapa sih sering mengucapkan bait syair itu? Hari selendang, hari selendang, hari selendang. Barulah wanita itu menjelaskan dulu, beliaunya adalah seorang budak yang dibebaskan. Dimerdekakan. Tapi bagaimanapun juga, karena kehidupannya masih kehidupan jahiliyah, bukan hukum-hukum Islam yang diterapkan di kampung dan di kabilah tersebut, maka tetap saja wanita itu kurang dihargai. Namanya aja mantan budak. Secara status dan strata itu masih paling bawah. Walaupun demikian statusnya sudah merdeka, bebas, bukan lagi budak. Suatu saat kharajat sabiyatun, ada seorang gadis kecil itu keluar dari rumah, dalam satu riwayat mengatakan main, riwayat yang lain ada satu keperluan untuk mandi zaman dulu, sambil membawa selendang merah, selendang yang terbuat dari kulit, kemudian banyak hiasan-hiasannya. Bahkan di bagian tengahnya ada mutiara, mahal. Warnanya merah. selendang itu terjatuh tanpa disadari dan tanpa dirasa oleh si gadis kecil pemiliknya. Ketika tersadar, loh, mana selendangnya? Cari, gak ketemu. Lapor kepada keluarganya, keluarganya ikut mencari. Ya karena memang selendang itu mahal. Nah, ketika tidak ditemukan, orang-orang saat itu langsung mengarahkan tuduhan kepada wanita tadi. Mantan budak milik mereka. Dituduh. Karena yang paling pantas dituduh waktu itu ya wanita tersebut. Terburu-buru kan menuduh. Padahal gak ada bukti. Cuma kira-kira, cuma prasangka-prasangka. Dicecar dengan pertanyaan, dikejar. Ya. Sampai kemudian diperiksa, digeledah. Bahkan di dalam riwayat Bukhari disebutkan, bagian auratnya pun diperiksa. Jangan sampai disembunyikan di sana. Digeledah. Dalam kondisi yang seperti itu, kan dia terzolimi. Situasi sangat tidak menyenangkan lah. Dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Mungkin saya kira banyak dari kita pernah mengalami yang seperti itu. Dituduh melakukan sesuatu padahal sama sekali tidak terlibat. Dinyatakan ikut-ikutan padahal ngerti saja enggak. Dalam situasi seperti itu datang seekor burung sejenis raja wali dari atas itu menukik turun rendah ke arah orang-orang ini yang sedang memeriksa si budak perempuan tadi, mantan budak perempuan tadi. Orang kan perhatian pada burung itu. Ternyata setelah menukik rendah, dia lemparkan selendang warna merah itu oleh si burung. Terbang lagi naik ke atas. Ternyata selendang marah merah itu disambar ketika jatuh dari si gadis kecil, disambar oleh burung, dibawa terbang ke atas. Dikira daging, dikiranya makanan. Tapi itulah keajaiban yang Allah perlihatkan untuk kita. Di depan sekian banyak orang, burung itu terbang rendah sambil melemparkan selendang merah. Terbang lagi menjauh, pergi, hilang. Kata wanita tersebut, hadzallazi tuzammuni, hadzallazi za'amtum, wa ana minhu bari'atun. Kata wanita tersebut, ini kan yang kalian tuduhkan saya melakukannya. Ini kan yang kalian sangka saya sudah mencurinya. Hadza huwa. Ini dia. Saya berlepas diri. Bukan saya pelakunya. Nah, karena kecewa dengan mereka, akhirnya wanita tersebut memutuskan untuk pergi mencari tempat yang baru. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan wanita tersebut datang ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam dan justru menjadi teman bicara ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam Fathul Bari tentang hadis ini, bahwasanya fihi ijabatu da'watil mazlum wa in kana kafiran. Hadis ini menunjukkan bahwa doa orang yang terzalimi itu mustajab. Doa orang yang terzalimi itu makbul, wa in kana kafiran, meskipun dia itu orang kafir. Jelas, karena wanita tersebut masuk Islam setelah datang ke kota Madinah, setelah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saat kejadian itu bisa dipastikan masih kafir. Ini yang kita takutkan. Ini pula yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masuk dalam pesan strategis yang dititipkan kepada sahabatnya, ya, Mu'adz bin Jabal, ketika mendapatkan tugas mendakwahkan Islam untuk penduduk negeri Yaman. Di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Wattaqi da'watal mazlum." "Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun." Pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah engkau, hati-hati doa orang yang terzalimi. Karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada yang bisa menghalangi sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tembus naik ke atas sana. Orang yang terzalimi ketika dia mengucapkan doa, doa itu naik ke atas. Tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menghalangi. Maka harus hati-hati. Ya. Oleh karena itu, salah satu bahan muhasabah, karena kan kita dianjurkan untuk selalu melakukan muhasabah. Muhasabah itu kan koreksi diri, introspeksi. Ya. Ada satu waktu khusus, ya, sesering mungkin lah, paling tidak di awal hari, di penghujung hari, sebelum kita terlelap dalam tidur, sejenak. Secara global pun sudah sangat baik, hanya butuh 2-5 menit kita koreksi hari ini ngapain aja. Nah, termasuk bahan yang kita pilih untuk melakukan muhasabah atau koreksi diri adalah bahan kezaliman-kezaliman itu. Hari ini saya sudah berbuat zalim apa? Membentak anak, memukul istri, berbohong, membohongin orang, menipu, memakai dan menggunakan barang orang tanpa seizinnya, melukai hati orang tua. Dicek itu, diperiksa kezaliman apa yang sudah saya kerjakan hari ini. Nah, cepat-cepat selesaikan, segera, untuk kemudian minta untuk dihalalkan. Jangan lama. Takutnya yang terzalimi-terzalimi itu akhirnya mengucapkan doa yang tidak baik. Nah, bahan koreksi diri yang selanjutnya adalah ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, kita dihadapkan dengan kesusahan-kesusahan, ada aja musibah, ada saja ujian. Nah, salah satu kemungkinan yang kita munculkan dalam koreksi diri adalah jangan-jangan akibat kezaliman yang saya lakukan. Jangan-jangan saya menyakiti orang. Akibatnya sekarang ini saya susah, saya sedang sulit. Maka di antara tips ketika kita sedang susah, ketika dihadapkan dengan masalah yang besar, itu salah satu tipsnya kan kita minta maaf sama orang tua, ayah dan ibu kita. Karena bisa jadi dan boleh mungkin kesusahan dan kesulitan yang kita alami itu dikarenakan dosa kita kepada orang tua. Minta maaf. Nah, karena apa yang kita lakukan, sudah itulah yang kita dapatkan. Kalau kita berbuat baik, Allah akan ganti dengan yang berlipat-lipat kebaikan. Kalau kita berbuat kejelekan, kejelekan itu juga yang didapatkan. Nah, kalau kebaikan, kita semua sudah sepakat, walhamdulillah. Tapi yang ingin lebih kita tebalkan di sini, garis bawahnya, adalah tentang kezaliman-kezaliman itu. Taib, sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, sahabat Utsman ibnu Affan, dakhala ala ghulamin lahu ya'lifu naqatan, fara'a fi 'alafiha shay'an kariha, fa akhadha bi udhuni ghulamihi fa'arakaha, Thumma nadim. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pernah ngecek ya, seorang budak yang sedang memberikan makan onta miliknya, milik sahabat Utsman. Nah, bahan makanan rumput atau dedaunan yang disiapkan untuk onta milik beliau itu ternyata ada sesuatu yang beliau kurang suka. Mungkin membuat perutnya kembung, barangkali tidak baik, atau barangkali terlalu kasar, atau mungkin sudah tidak layak makan lagi. Ada sesuatu yang beliau tidak suka. Nah, terbawa, akhirnya sahabat Utsman radhiyallahu anhu langsung memegang telinga budaknya, dijewer. Setelah itu beliau menyesal radhiyallahu anhu. Faqala lahu khudh bi udhuni fa'rukha fa'abal ghulamu. Sahabat Utsman kemudian sadar, lah ini yang kita cari, ini yang kita perlukan. Sikap-sikap mulia seperti sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Kalau salah, ya sesegera mungkin koreksi. Karena ketika itu sudah terbentuk. Tidak perlu menunggu koreksi orang lain. Karena kalau tidak dibiasakan dan tidak dibentuk dari awal, jangankan kemampuan mengkoreksi diri, ketika ada seorang saudara mengkoreksi, untuk menerima koreksi itu susahnya luar biasa. Selalu saja ada alasan, enggak, maksud saya itu begini. Padahal akan lebih mudah dan simpel mengatakan, oh iya jazakallah khair, barakallahu fiik. Oh iya saya salah. Kan lebih simpel. Lebih pendek tuh ceritanya. Tapi kalau udah cari alasan, cari pembenaran, panjang, lebar, meluas. Hatta akhadha bi udhuni, tapi sahabat Utsman terus merasa enggak bisa. Pokoknya saya harus dijewer. Nah, dalam arti kata, boleh jadi si budak itu sudah memaafkan. Ini kan majikan ya. Nah, sangat mungkin sekali dimaafkan, udah dianggap selesai. Nah, tetapi sahabat Utsman radhiyallahu anhu belum merasa tenang. Sebelum perbuatan menjewer itu dibalas dengan yang sama, menjewer juga. Faja'ala Utsmanu yaqulu lahu shudda shudda hatta dhanna annahu qad balagha minhu mithla ma balagha minhu. Sahabat Utsman kemudian memaksa budaknya itu kemudian menjewer telinganya. Nah, ketika dijewer, sahabat Utsman mengatakan, "Tarik lagi, tarik. Yang keras, yang kenceng." Ya. Sampai sahabat Utsman memperkirakan, ya seperti itulah yang dia laku, yang beliau lakukan terhadap budaknya. Baru sudah merasa cukup. Qala Utsman, sekarang apa sih alasannya? Apa yang mendorong sahabat Utsman radhiyallahu anhu melakukan hal itu? Lah ini fikih dan imannya para sahabat radhiyallahu anhum, kata sahabat Utsman, wahan. La qisasud dunya qabla qisasil akhirah. Kata beliau, wahan. Wahan itu kalimat ta'ajub, untuk menunjukkan apa, melihat, mendengar sesuatu yang baik. Kan itu. Jadi beliau mengatakan wahan, baguslah, senanglah begitu. Kenapa? La qisasud dunya qabla qisasil akhirah. Lebih baik dikisas di dunia daripada kelak dikisas di akhirat. Jadi orientasinya itu selalu di akhirat. Akan lebih ringan dan jauh lebih mudah ketika masalah di antara kita, kezoliman-kezoliman yang terjadi di antara sesama manusia, alangkah simpel dan mudahnya ketika diselesaikan di dunia saja. Nah, apapun resikonya, seberapapun pahitnya. Nah, resikonya apa? Dicaci, dibenci, dicela, dihina. Nah, Orang gak mau lagi berteman dengan kita, dijauhi karenanya. Tapi itu kan jauh lebih ringan, lebih mudah daripada nanti harus diselesaikan di akhirat. Maka sahabat Utsman radhiyallahu anhu memilih untuk syudda-syudda, tarik lagi, keras, tambah, terus, kenceng-kenceng, lagi. Ya, sudah cukup. Itu sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Nah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya. Sahabat Abu Darda mengatakan, inna abghadhan nasi ilayya an azlimahu man la yasta'inu alayya illa billahi azza wa jal. Sesungguhnya orang yang paling saya hindari adalah orang yang ketika saya zalimi dia tidak meminta tolong kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut. Artinya apa? Beliau takut melakukan kezaliman terhadap seseorang. Dia yang dizalimi meminta tolong dan meminta bantuan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada yang lain. Kalau sudah seperti itu kejadiannya, itu sangat menakutkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pasti menolong hambanya yang terzalimi. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala membantu hambanya yang terzalimi. Itu yang beliau takutkan, sahabat Abu Darda. Nah, jadi jangan merasa arogan, jangan merasa lebih kuat dan lebih mampu, sehingga berbuat sesuka hati, bertindak sewenang-wenang. Iya, di dunia betul jaraknya cukup jauh. Dia seorang komandan dengan pangkat yang tinggi, yang dia pukul bawahannya pangkat rendahan. Itu di dunia. Ya. Tapi secara kezaliman tetap sesuatu yang menakutkan. Nah, hanya karena pelampiasan emosi, karena sedang jengkel hati, ada pemicunya. Ada alasan untuk meluapkan dan mencurahkan emosi, yang jadi korban anak buah. Orang tua kepada anaknya, ya memang betul jaraknya jauh secara status. Orang tua itu statusnya sangat tinggi, anak tetap di bawah. Nah, tapi jangan melakukan tindakan yang masuk dalam kategori menzalimi anak. Anaknya dipukul, anaknya dihukum secara fisik di luar batas kewajaran, sampai biru-biru, sampai memar-memar, sampai gagap-gagap si anak. Tahu gagap ya? Bahasa Sundanya apa gagap? Apa? Gagap itu apa? Apa? Gagap juga? Itu saking berlebihannya orang tua menghukum, sampai anak itu gagap. Di sini sekaligus saya ingatkan juga untuk orang tua, jangan begitulah. Itu zalim sama anak. Ya. Kita bukan kemudian mendiamkan kesalahan, bukan membiarkan pelanggaran, bukan. Tetapi untuk meluruskan kesalahan, ya. Untuk menjelaskan satu bentuk pelanggaran agar tidak diulang, kan ada caranya. Cara yang beretika, cara yang elegan. Nah, anak sedang menangis. Anak sedang menangis. Orang tua merasa terganggu dengan tangisannya. Diam! Dibentak. Akhirnya anak terkejut karena si bapak, kalau ibu jarang. Bukan berarti gak ada. Ada juga tipe ibu yang seperti itu. Ya kan? Tapi katakan orang tua lah kita bahasakan. Orang tuanya membentak dengan suara yang sangat keras sekali. Anak sampai terkejut. Masih kecil. Ya. Kalau menangis, biarkan menangis sampai kira-kira cukup. Karena menangis itu kan luapan emosi. Cara dia untuk melepas kesedihan, melepas kekecewaan, melepas kejengkelan. Kita minta dia berhenti. Kita mohon untuk anak itu diam. Tapi caranya yang beretika selaku orang tua yang sayang pada anak. Dengan cara yang elegan. Bukan dengan dibentak-bentak itu. Sambil ditunjuk-tunjuk. Kan gitu. Apalagi sampai ditampar pipinya. Sampai dibetap mulutnya. Ya kan? Kok emosi banget ya saya ceritanya. Ya karena saya gak suka yang seperti itu. Jangan. Kan gitu. Ya, kalau ada kasus seperti itu saya juga marah. Gitu. Kok sampai segitunya. Orang lain pengen punya anak, gak punya-punya anak. Dia dikasih anak sama Allah malah digituin. Mending gak punya anak kamu. Gak bisa menjaga, gak bisa merawat anak. Udah dikasih anak kok gak dirawat. Dikasih anak sama Allah kok kemudian apa disakiti seperti itu. Dibekap tuh anaknya itu. Ada yang pernah digituin? Diam. Itu sampai dibekap mulutnya. Diam. Diam. Saya enggak. Aduh. Kita itu kalau dapat, bukan dapat kasus, maksudnya dapat cerita kasus seperti itu, rasanya juga mendidih darah saya itu. Koyono manusia seperti itu ya. Kan itu. Lah kalau sama anaknya seperti itu, sama orang lain terus bagaimana? Itu kan darah daging dia. Dia yang minta-minta sama Allah itu untuk dikasih, dikasih. Dia yang mohon-mohon dalam doa supaya segera punya anak, dikasih. Iya kan? Tapi dibekap itu. Ini mohon maaf aja, kejadian itu nyata. Dibekap mulutnya. Diam. Diam. Awas kalau nangis lagi. Jangan dianggap enteng yang seperti itu. Kenapa? Karena terbukti dalam beberapa kasus, karena si anak itu mengalami trauma, akhirnya saya bahasakan tadi gagap. Sampai remaja itu ngomong tuh gagap. Mentalnya jatuh. Jadi pendiam. Cenderung penakut. Nyata loh itu. Zalim itu sama anak itu. Saya ulangi, zalim sama anak. Gak boleh seperti itu. Mendiamkan anak kan tidak harus dengan membentak. Mendiamkan anak tidak mesti dengan teriak-teriak. Masih ada cara yang lain. Diajak bicaralah, ya kan? Disenang-senangkan dululah hatinya. Dijanjiin apalah yang menyenangkan dia. Ya mungkin dia kecewa, keinginannya tidak kita penuhi. Tapi kan kita bisa ganti dengan keinginan-keinginan yang lain. Kan itu. Kan bisa disiasati. Itu yang kita takutkan. Nah. Tadi saya katakan memang jaraknya jauh secara status orang tua dan anak. Orang tua itu sangat tinggi sekali, anak masih di bawahnya. Tapi itu tidak boleh dijadikan alasan membenarkan perbuatan zalim. Bahkan anak-anak saya sendiri. Ya justru anakmu orang yang paling berhak engkau sayang. Orang yang paling jangan sampai engkau zalimi anakmu itu. Itu Allah tidak benarkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membenarkan yang seperti itu. Nah, jadi kita harus takutlah. Ya, tadi saya katakan contohnya, apa namanya, membentak anak, membentak istri, membentak orang tua, ya, membentak anak buah, karyawan. Jangan sampai seperti itu. Nah, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, disebutkan di dalam Siyarah Alamin Nubala karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kata Al-Fudail, wallahi ma yahillu laka an tu'dhiya kalban wala khinziran bighairi haqqin fa kaifa tu'dhi muslima. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, demi Allah, wallahi, demi Allah, ma yahillu lak, tidak halal untukmu, antu dziakalban wala khinziran, menyakiti seekor anjing atau seekor babi, bighairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan. Gak boleh. Ada seekor anjing, anjing lempari. Ya kan? Ini ada yang punya kebiasaan seperti itu, jangan lo ya. dilempari, disakiti, dicelupin dalam air renang, masukin lagi di kolam ikan, ya kan? Udah basah, udah kedinginan, masukin lagi. Itu kan menzalimi namanya, menyakiti. Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah menyebut dua jenis hewan ini, anjing dan babi. Karena memang bagi umat Islam dua hewan ini kan hewan yang rendah. Ya, bukan berarti oh itu kan cuma anjing sama babi, burung enggak apa-apa, ayam enggak apa-apa. Enggak. Artinya kepada hewan pun, terhadap binatang saja tidak boleh kita zalimi. Fa kaifa tu'dhi musliman? Kok bisa-bisanya engkau menyakiti orang muslim? Wong kepada binatang saja enggak boleh, apalagi kepada umat Islam. Apalagi kepada orang tua, apalagi kepada istri, apalagi kepada suami. Apalagi kepada anak, apalagi kepada murid santrinya. Apalagi pada sahabat dekat yang hubungan kita sudah cukup lama, yang kita sudah saling percaya. Itu pesan dari para ulama kita, Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah. Ini yang harus selalu kita masukkan dalam bahan koreksi diri ketika kita melakukan muhasabah. Ya, sesali, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian minta maaf dan mohon untuk dihalalkan. Malu masa seorang laki-laki mohon-mohon maaf kepada seorang perempuan, maksudnya suami ke istri? Oh, bukan masalah malu dan sungkan, tapi akibat dari perbuatan itu. Akibat dari perbuatan itu, itu yang kita takutkan. Taib. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu disebutkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, anna Abu Darda radhiyallahu anhu intaha ila jariyatin lahu tar'a ghanaman fa'ata jariyatahu farasah thumma qala la yaghlibuki thumma tafa fi ghanamih fanfalat al-faras fajalatil ghanam hatta taksir 'ammataha. فجاء أبو الدرداء إليها يشتد رافعا الصوت حتى إذا دنا منها كف وقال لولا القواد لا أوجعتك. Sahabat Abu Darda itu punya peternakan kambing, tidak disebutkan berapa jumlah kambing yang beliau miliki. Suatu hari beliau ngecek kambing-kambing yang memang dipasrahkan kepada seorang budak untuk merawat, gitu, untuk menggembalakan, ya, untuk memelihara dan memperhatikan. Sahabat Abu Darda itu datang sambil naik kuda sampai di lokasi penggembalaan atau di lokasi peternakan itu. Ya, peternakan kan dilepas ya, bukan peternakan di kandang-kandang itu yang dimaksud dalam cerita ini, bukan. Tapi peternakan yang diumbar, umbaran. Sahabat Abu Darda datang naik kuda, kemudian kuda itu diserahkan kepada budaknya, tolong jaga baik-baik kuda ini, jangan sampai lepas. Akhirnya beliau kan menyerahkan kudanya, terus keliling lihat kambing-kambing miliknya itu. Ternyata kuda itu lepas, ya, tidak bisa dikendalikan oleh si budak. Fajalatil ghanam, sampai kemudian kambing-kambingnya itu kan ketakutan lihat kudanya lepas. Sampai ada beberapa ekor kambing yang kemudian terluka, ya, terdampak dari lepasnya kuda tersebut. Faja'a Abu Darda'i ilaiha yashtaddu rafi'ani sawta. Sahabat Abu Darda itu sambil bawa cambuk mendatangi si budaknya itu. Hatta idza dana minha, sudah mengangkat begini mau dicambuk budaknya karena marah, sudah diangkat begini kaffa, diturunkan, gak jadi. Oh, itu orang hebat ya, udah sampai seperti itunya tapi langsung bisa mengendalikan diri, radhiyallahu anhu. Kata Abu Darda, laulal qawadu la auja'tuk, ini kalau bukan karena takut kisos nantinya, sudah saya cambuk dan saya pukul kamu. Tapi akhirnya turun lagi itu. Oh, kalau kita mah susah. Udah naik mah anti turun, ya kan? Oh, sudah diangkat gini kok. Kalau enggak dilanjut ya enggak enak juga, ya kan? Masa cuma gini dong, awas kamu ya. Enggak, lanjut dikit lah. Ya, paling dikurangi kekuatannya dari tek, tek gitu aja. Yang pengalaman pasti ketawa. Nah, itu sahabat Abu Darda, tapi apa kata kuncinya? Kata kuncinya yang disebutkan sahabat Abu Darda adalah karena beliau takut dikisos. Ya, takut dikisos. Yang ditakutkan beliau itu bukan cuma cambuk dibalas cambuk, pukul dibalas pukul, jewer dibalas jewer. Yang ditakutkan itu kisosnya. Itu nanti kalau tidak diselesaikan di dunia, di akhirat. Makanya dalam cerita sebelumnya sahabat Utsman mengatakan apa? La kisasu dunya qabla kisasil akhirah wahan. Lebih baik diselesaikan di dunia, kan jelas-jelas jelas-jelas apa? Sebanding. Tapi kalau di hari kiamat nanti, kisosnya yang ditegakkan sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Kenapa? Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita untuk kita. Yukhadhu biyadil abdi wal amati yaumal qiyamah. Fayunadi munadin ala ru'usil awwalina wal akhirin. Hadza fulan ibnu fulan. Man kana lahul haqqu falyati ila haqqih. Fatafrahul mar'atu an yakuna lahal haqqu ala abiha au ummiha au akhiha au zaujiha. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menceritakan besok pada hari kiamat akan dipegang tangan seorang laki-laki dan juga seorang perempuan, hamba-hamba manusia dipegang tangannya. Kemudian ada yang menyeru di hadapan makhluk al-awwalin wal-akhirin. Makhluk dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir di hadapan lautan manusia. Apa yang dia sampaikan? Hadza fulan ibnu fulan. Ini si fulan bin fulan. Man kana lahul haqqu falyati ila haqqih. Yang masih punya urusan, yang masih punya hak belum diselesaikan, silahkan dituntut. Fatafrahul mar'atu an yakuna lahal haqqu ala abiha au ummiha au akhiha au zaujiha. Seorang perempuan itu bahagianya luar biasa waktu itu. Kenapa? Dia punya kesempatan menuntut haknya dari bapaknya, dari ibunya, dari saudara kandungnya, dari suaminya. Pada hari kiamat nanti, nasab itu tidak lagi berlaku. Nasab itu akan dilupakan. Karena masing-masing memikirkan diri sendiri. Maka seorang perempuan di hari kiamat, dia diberi kesempatan untuk menuntut haknya. Dia tuntut ayahnya, ayah kandungnya. Kalau di dunia kan, masa sih anaknya nuntut bapaknya? Itu kan di dunia. Tapi di akhirat nanti enggak. Ya. Mau anak, mau bapak, enggak peduli. Karena masing-masing likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing punya urusan sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi, dia kan seorang saudara, dia akan lari menjauh dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi. Dia akan lari pergi meninggalkan bapak ibu kandungnya. Wa sahibatihi wa bani. Dia akan lari meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Enggak peduli itu istrinya, itu anak-anaknya, enggak ada. Masing-masing memikirkan diri sendiri. Bapaknya dituntut, suaminya dituntut, ibunya dituntut. Siapa yang menuntut? Ya anaknya itu, ya istrinya itu. Thumma qara'a, kemudian sahabat Ibnu Mas'ud membaca firman Allah, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Al-Mu'minun 101. Pada hari kiamat itu fala ansaba bainahum yauma idzin. Hari itu nasab ansab itu tidak ada lagi. Nasab tidak ada lagi. Di dunia saja itu sudah terjadi. Tuntut-menuntut antara anak dan orang tua ada terjadi di dunia? Ada gak? Ada. Si anak menuntut orang tuanya. Ada gak anak kemudian sampai memenjarakan orang tuanya? Di dunia ada gak? Terjadi di Indonesia? Terjadi. Itu orang tuanya kandung, dituntut sama anaknya. Atau sebaliknya, orang tua menuntut anaknya. Kakak menuntut adiknya, adik menuntut kakaknya. Kalau seorang suami menuntut istrinya, istri menuntut suami, banyak. Apalagi yang sudah jadi mantan. Ya, mantan istri, mantan suami maksudnya. Ya, tuntut itu hak saya, ini, segala macam. Padahal sudah ada pernah cinta ada di antara mereka. Gak peduli. Itu di dunia. Apalagi di akhirat, yang hitungan-hitungannya adalah pahala dan dosa, bukan lagi harta. Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Fayaghfirullahu min haqqihi ma syaa. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, hak-haknya Allah, Allah ampuni sesuai kehendaknya. Tetapi wala yaghfiru min huquqil ibadi syai'an. Tapi hak hamba Allah tidak ampuni sampai sesama hamba itu yang menyelesaikan. Jadi begini, dosa dilakukan seorang hamba. Dosa itu apabila terkait dengan hak Allah, Allah ampuni sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau dosa itu terkait dengan hak orang lain, Allah Subhanahu wa Taala serahkan sesama mereka untuk menyelesaikan. Nah. Jadi bukan kalau orang berbuat salah, orang berbuat dosa, itu kan tidak cukup dengan akan aku sudah bertaubat sama Allah Subhanahu wa Taala. Belum cukup. Maka syarat sahnya taubat itu atau syarat taubat itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya ya ta'allaku bihuquqil adamiyyin, kalau itu perbuatan dosa yang dia perbuat terkait dengan hak-hak al-adamiyyin, hak-haknya orang, hak-haknya manusia, harus diselesaikan itu. Nah. Kalau tidak diselesaikan di dunia, nanti pasti akan berlanjut di akhirat. Mau tidak mau pasti begitu. Hak Allah, kita bertaubat selesai. Allah terima taubat kita. Tapi hak orang ini, nah, maka sangat menakutkan sekali ya. Kezaliman terhadap orang itu sangat menakutkan sekali. Dan ujung-ujungnya kan tentang harta. Paling banyak urusan tanah dan warisan. Ya. Urusan tanah dan warisan. Ya. Tanah warisan yang diaku-aku. Ya. Dia tidak berhak tapi menuntut. Ya. Dia tidak berhak tapi menuntut. Ya. Batas tanah yang dirubah-rubah. Sertifikat yang dipalsukan, mafia tanah. Kakak adik, saudara kandung. Sampai diem-dieman. Sampai bermusuhan puluhan tahun hanya karena pembagian tanah warisan. Ada yang zalim, ada yang dizalimi. Yang zalim tidak sadar diri, yang dizalimi tetap menuntut kesana kemari. Kemudian juga muamalah kerjasama di bidang usaha, usaha apapun itu, antara pemodal dan pekerja, sesama pemodal dan investor, itu sangat rawan sekali dengan kezaliman-kezaliman. Nah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kezaliman. Artinya janganlah berbuat zalim. Kenapa? Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman yang dilakukan dunia itu mengakibatkan kegelapan demi kegelapan di akhirat nantinya. Nah, sahabat Ibnu Mas'ud tadi kemudian membaca apa? Firman Allah, "Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, fayaghfirullahu min haqqihi ma syaa'a wala yaghfiru min huquqil ibadi syai'a." Allah mengampuni yang terkait dengan hak-haknya. Sementara hak-hak hamba tidak. Fayunsabu linnasi fayaqulu i'tu ila huquqikum. Kemudian orang tadi diminta untuk berdiri kepada manusia yang hadir saat itu, i'tu ila huquqikum. Silakan. Yang punya hak belum terselesaikan di dunia, sekarang saatnya tuntut dia. Fayaqulu ya rabbi faniyatid dunya famin aina utihim hukukahum. Nah. Orang itu mengatakan, wahai Rabbku, Dunia sudah tidak ada lagi, saya enggak punya apa-apa. Bagaimana cara saya akan memenuhi hak-hak mereka? Fa yaqulu khudhu min a'malihi shalihah fa'atu ila kulli dhi haqqin bi qadri talabatihi. Kemudian disebutkan di jawab waktu itu, ambil amal soleh yang dia kerjakan, pahala, karena uang kan sudah nggak ada, tidak berarti lagi dinar dan dirham, tidak ada artinya lagi uang yang dipegang, yang disimpan dalam rekening, dalam bentuk apapun itu, nggak ada artinya. Di sana hitung-hitungan adalah pahala dan dosa, karena tidak ada lagi harta benda yang dia punya, pahala diambil darinya. Fa'atu ila kulli dhi haqqin biqadri talabati. Bagi-bagi kepada orang-orang yang masih punya hak belum tertunaikan tadi, sesuai dan sepadan. Fa in kana waliyan lillah fa faddala lahu mithqala dzarratin dha'afaha Allahu lahu hatta yudkhilahu bihal jannah. Kalau seandainya dia adalah waliullah, artinya dia seseorang yang taat, maka Allah akan lipat gandakan itu sampai dia masuk surga. Thumma qara'a, kemudian sahabat Ibnu Mas'ud membaca firman Allah, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Surat An-Nisa ayat 40. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya seberat zarrah sekalipun, artinya sekecil apapun itu, seringan apapun itu, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, kalau itu berupa kebaikan Allah akan lipat gandakan sehingga dia bisa masuk surga. Wa in kana 'abdan syaqiyan, kalau seandainya dia hamba yang celaka mengatakan ya rabbi faniyat hasanatuhu wa baqiya talibuna katsirun, wahai rabb, kebaikan-kebaikan dia sudah habis dibagi-bagikan, sementara yang menuntut masih ada, bahkan banyak. Qala khudhu min sayyiatihi fa adhifuha ila sayyiatihi thumma saqqu lahu saqqan ila nari. Allah Subhanahu wa taala kemudian merintahkan, ambil dosa-dosanya, bebankan kepada dia, kemudian masukkan dia ke dalam neraka. Nah, itu kan bentuk kisos dari kiamat yang sangat ditakutkan oleh salafus saleh. Pakai bagaimana caranya? Selesaikanlah di dunia. Memang berat ya. Punya masalah, punya apa? Gesekan. Sudah lama diem-dieman. Itu untuk memulai, ya Allah, beratnya luar biasa. Ya. Perselisihan, perseteruan, masalah itu ada aja. Orang kalau sudah punya masalah kan, yang sebenarnya tidak jadi masalah, jadi masalah. Yang dulunya biasa-biasa aja, sekarang diangkat jadi problem dan persoalan. Itu paling sering kan antar tetangga, antar saudara, atau antar sesama di bidang tersebut. Itu kan yang punya potensi gesekan di sana, karena sama-sama dalam satu hal, satu tempat, satu keluarga, satu jenis pekerjaan, iya kan? Satu jenis pekerjaan antara apa, bengkel satu dengan bengkel yang lain. Kalau bengkel motor sama pedagang mie ayam ya bisa dikatakan nggak ada kan gesekan di situ. Oh, dia mie ayam, saya apa namanya buka bengkel motor kok. Tapi sama pedagang mie ayam, sesama pedagang apa, sesuatu yang sama, sesama apa, pemilik bengkel motor, di situ ada gesekan, potensinya besar. Lah itu untuk memulai memang berat, tapi cobalah dikalahkan rasa berat itu, coba dikelola dan dikendalikan ya, rasa berat itu. Pokoknya bagaimana caranya, selesailah di dunia, selesainya baik-baik. Nah, jadilah menjadi pihak yang memilih untuk mengalah, bukan menjadi pihak yang keras dan kaku, yang banyak menuntut ini, menuntut itu, yang mengajukan syarat ini dan itu. Oke, masalah selesai, tapi syaratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kayak jumlah hari aja. Ya kan? Kalau ingin selesai-selesai, selesai dalam arti yang sesungguhnya, daripada berlanjut sampai di akhirat nanti. Nah, jangan dianggap remeh, jangan dibilang gampang. Ucapan kita, saya tuntut kamu nanti di hari kiamat. Gitu. Apalagi kalau dipasang di status, ya kan? Dipasang di status, kita akan buktikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Oh, hati-hati, itu bukan ucapan ringan. Itu bukan ucapan ringan. Itu berat. Konsekuensinya berat sekali. Dan itu. Atau saya akan meminta pertanggungjawaban di hadapan seluruh makhluk nanti. Kayak betul-betul dia benar aja. Betul-betul dia tidak ada kemungkinan untuk salah. Hati-hati, kata-kata seperti itu berat sekali. Akan lebih mudah diselesaikan di dunia. Akan lebih gampang. Akan lebih gampang. Ketika dicarikan solusinya, selagi kita masih hidup. Ya. Sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inni la astahyi an azlima man la yajidu alayya nasiran illallahu. Sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh saya malu jika berbuat zalim kepada seseorang yang tidak punya penolong kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Kan itu. Maksudnya apa? Menzalimi orang yang lemah. Menzalimi orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Menzalimi orang yang dia punya hanya Allah Subhanahu wa Taala. Itu sahabat Muawiyah punya prinsip hidup seperti itu. Bukan berarti kemudian kezaliman itu boleh dilakukan, kezaliman itu sah-sah saja untuk dikerjakan, bukan. Tapi beliau mengingatkan kita bahwa orang yang terzalimi cenderungnya adalah orang-orang yang lemah. Orang yang terzalimi itu rata-rata memang orang yang tidak punya kekuatan, makanya dizalimi, makanya dirugikan, makanya disakiti. Perempuan, anak-anak, orang miskin, ya, orang yang dianggap jahil dan bodoh, sehingga bisa dizalimi dan disakiti. Itu yang dikhawatirkan sahabat Muawiyah. Jangan, intinya kan gitu, jangan berbuat zalim. Karena orang yang berbuat zalim itu, nah, dikhawatirkan dan ditakutkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Taala karena doa dari orang-orang yang dia zalimi. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Lau anna jabalan bagha ala jabalin ladukkal baghi." Disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Seandainya sebuah gunung menzalimi gunung yang lain, gunung yang zalim itu akan dihancur leburkan. Seandainya." Kan kita enggak berpikir gimana tuh gunung kok menzalimi gunung yang lain misalkan. Kita kan enggak terpikir. Tapi ini mubalaghah. Artinya bentuk penjelasan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jangankan kita sesama manusia, jangankan kita sesama muslim. Jangankan kita yang hidup bertetangga, jangankan kita yang sudah jelas-jelas bersaudara, satu keluarga. Gunung saja seandainya berbuat zalim merugikan gunung yang lain, yang zalim itu akan dihancur leburkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini peringatan keras dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala, sami'a rajulan yad'u 'ala man zalamah. Faqala iksir ya hadza la yarbah 'alaika zalimuk. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala pernah mendengar seseorang itu mendoakan kejelekan untuk orang yang sudah berbuat zalim terhadap dirinya. Tetapi doanya itu berlebihan. Doanya berlebihan, enggak boleh juga. Kalau seseorang itu menjadi korban kezaliman, dia punya hak untuk mendoakan. Mendoakan kejelekan itu hak dia. Tetapi tidak boleh melebihi batas. Kalau sampai melebihi batas, dia yang semula korban kezaliman justru menjadi pelaku kezaliman. Misalkan nih, musim sekarang kan musim hujan. Ada orang naik motor, ada orang naik mobil, naik kendaraan lah. Ada genangan air tadi malam hujan. Secara sengaja, kalau tidak sengaja nggak tahu ya beda pembahasan. Tapi secara sengaja, ada orang tuh sengaja, saking isengnya waktu dia masih muda kan, naik mobil apa naik motor sengaja dicepetin, ngebut supaya airnya nyiprat, gitu kan? Biar kena orang-orang. Nah, katakan kita yang jadi korban kecipratan begini, bajunya kotor, padahal mau berangkat sholat Jumat nih, langsung ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, gitu. Ya Arhamar Rahimin, ya Syadidal Iqab, ya Sari Al Hisab. Mudah-mudahan orang tadi itu kecelakaan, tulangnya patah semua, ya kan? Misalkan apa namanya? Kalau dia punya usaha, usahanya rugi, rumahnya kebakar, kemudian motornya masuk jurang, misalkan. Nah itu kan berlebihan. Yang sebetulnya berlebihan, ya nggak sampai segitunya lah. Nggak sampai segitunya. Kalau pilihan yang paling terbaik kan ya sudahlah, dia maafin, udahlah pulang ganti baju kan gitu. Terlambat Allah memberikan udzur untuknya karena ada kejadian tersebut seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan mendoakan saking jengkelnya kelepasan, ya Allah mudah-mudahan dia dapat balasan yang setimpal aja gitu. Atau misalkan kalau mau lebih berlapang hati atau lebih berlapang jiwa, dia doakan ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kalau Nabi Muhammad kan begitu ya kan, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tapi saking jengkel, ya Allah mudah-mudahan dapat yang setimpal lah ya Allah. Gini. Tapi jangan berlebihan seperti doa tadi. Mudah-mudahan dia kecelakaan, opnam 77 hari misalkan. Ini saking kelepasannya begitu, keceplosan, enggak boleh. Nah, Al-Imam Ibnu Sirin pernah mendengar seseorang mendoakan kejelekan untuk orang yang pernah zalim kepada dirinya, tapi berlebihan. Kata Imam Muhammad bin Sirin, iksir ya hada, saudaraku, jangan berlebihan seperti itu. Sewajarnya saja. Kenapa? La yarbah alaika zalimuk. Jangan sampai nanti yang untung justru yang menzalimi kamu. Ya kan? Yang semula jadi korban kezaliman, dia enggak bisa kuasai diri, dia mendoakan kejelekan untuk orang yang menzalimi, tapi doanya melebihi batas. Akhirnya yang berbuat zalim tadi justru dapat pahala karena dia menjadi yang terzalimi. Bisa dipahami? Akhirnya dialah yang menjadi terzalimi. Makanya Muhammad bin Sirin mengatakan la yarbah alaika zalimuk. Jangan sampai yang zalim itu malah yang untung, kamu yang rugi. Begitu. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu yang ingin kita sampaikan pada sesi yang pertama ini. Ya kan? Harapannya kita menyadarilah bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini, apa yang diperbuat itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kita dapatkan sesuai yang kita perbuat. Apa yang didapat sesuai dengan yang diperbuat. Siapa yang menanam kebaikan, bukan cuma kebaikan yang dia dapatkan, tapi panen kebaikan. Tapi yang menanam kejelekan, sekecil apapun itu, takutnya Allah balas dengan badai kejelekan. Jadi jangan pernah menganggap kecil arti sebuah kebaikan. Karena boleh jadi kebaikan itu akan Allah lipat gandakan. Sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Sebagaimana kita tidak boleh merasa aman dan nyaman dengan kejelekan yang dilakukan. Walaupun sembunyi-sembunyi. Karena bisa jadi kejelekan yang kita lakukan itu akan Allah balas. Dan ketika kita tidak segera berbenah diri, ketika kita sudah tidak lagi ingin memperbaiki diri, bahkan cenderung untuk menganggap itu biasa, padahal itu memang sebuah kesalahan. Nah, objek kita yang paling pertama adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita untuk dijadikan sebagai bahan koreksi. Bagaimana selama ini kita bergaul di dalam rumah tangga? Bagaimana selama ini kita bersikap dengan pasangan hidup? Kalau dia suami kepada istri, kalau seorang istri, bagaimana dia bersikap kepada suami? Kita sebagai orang tua, bagaimana selama ini kita mendidik dan merawat anak-anak kita? Kalau kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah berbakti kepada orang tua, karena kedua orang tua kita atau salah satunya masih hidup sehat, ya, hidup bersama dengan kita, bagaimana sikap kita sebagai anak kepada mereka? Kemudian meluas lagi dalam hidup bertetangga, ya kan? Hidup bersampingan, hidup berhadapan-hadapan, tapi gak pernah tegur sapa, diam-diaman, bukan sehari, tapi sudah tahunan, waliyadzubillah. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Kita sebagai pemilik usaha, ada karyawan, ada pegawai, ada orang yang kita percaya, bagaimana sikap kita selama ini kepada mereka? Atau kita sebagai pegawai dan karyawan dalam suatu bentuk usaha, bagaimana kita menghargai bos kita, orang yang sudah memberikan pekerjaan buat kita, yang sudah memikirkan untuk kita. Nah, itu objek kita. Nah, ketika kita berbuat baik kepada mereka-mereka yang ada di sekitar kita, nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menggerakkan mereka untuk membalas kebaikan. Walaupun kita tidak pernah berharap, meskipun kita tidak menuntut, tapi itu sudahlah, itu sudah menjadi apa, kasih sayang dan cinta Allah kepada hambanya. Jangan sampai kita justru menanam kebencian. Kita kasar, kita sewenang-wenang, kita hanya menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban, kita cuma meminta tapi kita tidak pernah memberi. Jangan sampai hal itu justru menjadi bumerang, justru menjadi apa, sebab datangnya kesulitan dan kesusahan. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi hambanya. Wallahu a'lam bisawab. Saya cukupkan untuk sesi yang pertama ini. Kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua nanti, insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.